Pērn 3. novembrī Kurzemes rajona tiesa Talsos pieņēma lēmumu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra krimināllietām. Tajā par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumos radot būtisku kaitējumu videi, kā arī no izvairīšanās no dabas resursu nodokļu nomaksas, par vainīgiem atzīti visi apsūdzētiem. Esošais un vienīgais uzņēmuma Piejūra valdes loceklis Ēriks Zaporožets, poligona janvāra vadītājs Inārs Zaļums, kā arī bijušais šī poligona vadītājs Ingvars Lerks. Jāpiemin, ka tieši pateicoties Lerham nebūšanas atkrituma apsaimniekošanā tika izgaismotas.
Man liekas, ka kaut kas nav iespējams kārtībā, bet nu, es tomēr, zin kā, tāds jauns tikko tajā nozarē strādājis. Es domāju, nu, varbūt es kaut ko tur, kā saka, zin kā, nesaprotu, kā. Tur neviens neņēma, kā saka, par to par nopietni. Tas viņu vienkārši informēja, ka man šķiet, ka tur ir tā. Un beigās sanāca tā, ka es pats sev kājā šauju.
Pirms sprieduma sagaidīšanas tolaik Latvijas radio notikušo skaidroja Ingvars Lerks. Viņam tiesa noteica sodu 150 stundu sabiedrisko darbu, atņemot tiesības ieņemt vadošu amatu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos uz 2 gadiem. Taču pārējiem apsūdzētajiem piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods. Ērikam Zaporožecam uz 1 gadu un 5 mēnešiem atņemot tiesības ieņemt vadošu amatu nozarē uz 3 gadiem. Savukārt Ināram Zaļumam uz 1,5 gadu, liedzot strādāt vadošā amatā nozarē uz 2 gadiem. Un tad seko lielākais sods. Kopumā visiem apsūdzētajiem tajā skaitā Talsu, Tukumu un Jūrmalas valstpilsētas pašvaldību kapitāla sabiedrībai Piejūra solidāri valstī jāatmaksā vairāk nekā 4 miljonu eiro. Uzņēmumam vēl piespriests 200 tūkstoši eiro naudas sots. Prokuratūras ieskatā atkritumi, par kuriem būtu jāmaksā nodoklis, tika reģistrēti kā bioloģiskie atkritumi. Tiesas piespriestais sots esot par mīkstu, norādīja prokurors Roberts Stivriņš, kas gatavojas spriedumu šajā daļā pārsūdzēt. Arī uzņēmums plāno pārsūdzēt spriedumu, skaidro Tukuma novada domas izpildirektors Ivars Liepiņš.
Pašvaldība kā kapitāla daļa turētājs uzturēs savu pozīciju, kad tiesa ir lēmusi nepareizi un ka mēs pārsūdzam.
Šādu nostāju pauž arī Talsu novada domas izpildirektors Ivars Haselbaums.
Mums ir argumenti, lai mēs ticētu arī pagaidām valsts loceklim šim, par šīm darbībām un šiem procesiem, kas pret viņu ir uzsākti. Un tāpēc mēs arī atbalstam, neatbalstam, bet nu, ir pieņemuši zināšanai, ka šis spriedums tiks pārsūdzēts.
Tikmēr Jūrmala rakstiski norāda, ka tai uzņēmumā pieder 0,2% kapitāla daļu, kas nozīmē, ka ietekme ir ļoti minimāla. Līdz ar to Jūrmala šobrīd atturēsies no tālākām darbībām, līdz lielākie akcionāri nav pauduši viedokli. Savukārt lielākie akcionāri šobrīd lēmuši uzņēmumā joprojām paturēt Zaporožecu vadītāju amatā. Tukuma pašvaldības izpilddirektors Liepiņš atzīmē.
Tas, ko mēs redzam pēdējos gados, kad šim valdes loceklim uzsākot darbību, Piejūras rādītāji un saimnieciskā darbība ir uzlabojusies, tāpēc mums nav nekāda iemesla domāt, kad valdes loceklis savu darbu veiktu neatbildīgi, bet, protams, šī tiesvedība uzliek tādu zināmu slogu izvērtēt riskus.
Uzņēmums ir noslēdzis ārpakalpojumu līgumu aptuveni 7000 eiro vērtībā risku novērtēšanas analīzes veikšanai. Paredzams, ka rezultāti būs vasarā. Pēc tam tiks pieņemti lēmumi vai esošo valdes locekli paturēt amatā, kā arī atkarībā no rezultātiem Talsu un Tukuma novada pašvaldības vērtēs tālākās rīcības atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Taču paralēli notiek sarunas par vēl viena valdes locekļa amata izveidi, saka Talsu novada izpilddirektors.
Pirmkārt, jau būtu arī pēctecību, un otrkārt, speciālists gan ar šo atkrituma apsaimniekošanu, un gan būtu šī pārliecinoša, ka mums arī būtu tā finanšu un ekonomiskā bāze, kur varētu nodrošināt otrs valdes locekļs.
Kapitāla daļa turētāja norāda, ka krimināllieta neietekmē uzņēmumu turpmāku darbību. Krimināllietas dalībnieku tiesas spriedumu var pārsūdzēt līdz šīs darba nedēļas beigām. Linda Spundiņa, Latvijas radio.